Andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson og til þess eina mínútu.
Frú forseti, ég vil bara segja það um þetta mál að um þetta voru skiptar skoðanir í nefndinni, það er rétt. Ég freistaði þess að reyna að ná einhvers konar málamiðlun þannig að bæði sjónarmiðin kæmust að og um þau er meðal annars fjallað í umsögn Bjargar Thorarensen og Davíðs Þórs Björgvinssonar í tölulið 6 á blaðsíðu 56 í þeirra minnisblaði og í nefndarálitinu segir varðandi leið sjálfstæðisflokksins í þeim breytingartillögum, alls á stjórnarskráni, með leyfi forseta, gæti fælist ákvæðum um aukin meirihluta á Alþingi og eða endanlegt samþykki þjóðarinnar á lögum sem fela í sér framsal ríkisvalds. Með þeim hætti væri komið til móts við sjónarmið þeirra sem telja mikilvægt að þjóðin staðfesti lögum aðild Íslands að ESB. Og ég marg ítrekaði þetta sjónarmið mitt í nefndinni. Ég teldi hætti væri að koma til móts við viðhorf sjálfstæðismanna hvað þetta varðar. En ég upplifði aldrei og fékk aldrei nein viðbrögð á þetta frá þingmanni sjálfstæðisflokksins í nefndinni. Og ég hefði kosið að þeir hefðu gert það og ég tel að ef að það hefði komið að þá hefði verið hægt að ná þessu saman með einhverjum ásættanlegum hætti.
Þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir.